Her begynder Sonjas sidste vilje af Åsa Hellberg. Indlæst af Mikkel Hansen for forlaget Rosenkilde og Barnhof. Dedikation til Jonathan. Kapitel 1. Det hørte til sjældenhederne, at der lå en død kvinde foran indgangen til Åhléns stormagasin. Men Sonja Gustafsson havde heller ikke været nogen helt almindelig kvinde, mens hun levede. Hun havde ikke planlagt at dø midt i Forster Centrum, men havde hun vidst, at det ville ske her, ville hun ikke have gjort indvendinger. For Sonja var døden en kendsgerning, hun havde levet med i mange år. Hendes læge havde advaret hende allerede i 1983, men et liv uden cigaretter, alkohol og god mad var det samme som at dø langsomt. Det ville have været meget værre end at få en blodprop i et stormagasin. Før hun 54 år gammel drog sit sidste suk, nåede hun at tænke, at det var rigtig godt, hun havde ændret sit testamente en sidste gang. Denne sidste version var meget sjovere. Kapitel 2. På vej til Arlanda Lufthavn studerede Susanne sine negle og opdagede, at en lille fli var gået af det røde, på trods af både under- og overlak. Fandens også. Hun havde ikke tid til at lægge nyt på. Busser og neglelak var ikke en særlig god kombination. Hun ville også være nødt til at løbe til mødet, for hun havde allerede været sent på den, da hun steg på bussen 6:30. Hele besætningen skulle være klar om en time, og hun vidste, at hun måtte sætte det lange ben foran, hvis hun skulle nå frem til tiden. Kære Gud, lad ham ikke være der i dag, bad hun for sig selv, mens bussen tordnede ud af E4-motorvejen med kurs mod lufthavnen. Hun smilede. Hvor mange gange havde hun ikke siddet her og ønsket det stik modsatte? Håbet på, at Anders ville være der. At han var blevet kaldt ind på en standby-vagt, hvis han ikke selv havde en flyvning. Selvom det var over 3 måneder siden, hun afsluttede forholdet, havde hun ikke turde bede sin chef om at slippe for at flyve sammen med ham. Hun vidste, hvor sårbar hun var over for hans tilnærmelser, der kunne være temmelig aggressive, når de fløj til en destination, der inkluderede en overnatning. Dagens arbejdsskema ville føre hende til Oslo, og derfor var det ekstra vigtigt, at kaptajn Anders Schultz ikke befandt sig i det rum, hun var på vej hen til. Gud hører ikke altid ens bønner. Hun kunne høre Anders dybe stemme, allerede da hun stod uden for døren, og selvom Susannes mave slog knuder, nåede hun at anlægge en professionel mine. Hun sendte en tak mod himlen, fordi hun i det mindste var blevet varslet, og så åbnede hun døren og gik ind. Hej alle sammen, dejligt at se jer. Hvordan står det til? Sagde hun lige ud i rummet, så en kollega fløj op fra sin stol og kom hen til hende. Susanne? Nej, hvor sjovt. Hvor er det længe siden? Sidste gang var vist på det stop i Helsinki, men det er jo flere måneder siden. Hvordan har du det? Har du holdt ferie? Du er så brun og ser så godt ud. Hvordan holder du dig? Jeg kæmper som en gal bare for at få øjnene op så tidligt om morgenen. Kollegaens sludder krævede ingen svar, og mens Susanne lød, som om hun lyttede, skævede hun til Anders ud af øjenkrogen. Han så glad ud. Om det var, fordi han var indbilsk, eller fordi hun var trådt ind i rummet, var svært at sige. Susanne besluttede sig for, at det var, fordi han var så indbilsk. Det var en fin påmindelse om, hvorfor det var rigtig dumt at have et forhold til ham. Og så er han jo gift, tilføjede hun for sig selv, som om det var uden betydning. Det var det ikke. Det var tværtimod alt afgørende. Hans ægteskab var selvfølgelig helt forfærdeligt. Det havde han sagt så mange gange, at Susanne spekulerede på, om han mon havde en hjerneskade. Bare en lille en. I hendes verden forlod man sit ægteskab, hvis der hverken var kærlighed eller sex, men i Anders tilfælde var der hundredvis af grunde til at blive. Hus, biler, børn, svigerforældre, stakkels dit og stakkels dat. Men selvfølgelig ville han forlade sin kone, bare ikke lige nu. Han sagde, at han ikke kunne leve uden Susanne, men det troede hun ikke et øjeblik på. Susanne, dejligt at se dig. Hvordan går det? Spurgte han, og blinkede, da han indhentede hende på vej ud til flyet. Jo tak, det går fint. Hvad med dig? Hvordan går det med familien? Har I haft en god ferie? Spurgte hun med en grimasse, der skulle forestille et smil. Jo, som det plejer. En masse aktiviteter med børnene, du ved. Du kan høre mere om det senere. Vi får jo en aften sammen i Oslo. I det her fine vejr kunne vi måske tage et glas vin på Akers Brygge. Jeg har savnet dig, Susanne, hviskede han og lagde en hånd på hendes arm. Det gøs i hende. Nej, der bliver ingen Akers Brygge, og jeg har desværre ikke savnet dig, sagde hun, i det hun rystede hånden af sig. Det var løgn. Hun savnede at have sex med ham, men det var også alt. Hun skulle under ingen omstændigheder have noget med ham at gøre igen. Det var hun ret sikker på, selvom hendes krop lige nu ville noget andet. Det er nu, jeg har brug for min overgangsalder, tænkte hun, mens hun gik det sidste stykke hen ad gangbroen. Hendes ældre veninders beretninger om manglende sexlyst virkede pludselig meget tillokkende. Da der blev sagt cabin crew disarm slides, gjorde Susanne, som der blev sagt. Det blev en travl dag, og hun glædede sig til at komme hen på hotellet. Eftersom hun arbejdede i den bageste del af kabinen, havde hun næsten ingen kontakt med cockpittet, og det passede hende glimrende. Det var svært nok at være i sin egen krop, når hun hørte hans stemme. Nogle kaptajner var glade for at bruge højtaleranlægget, og Anders var en af dem. Susanne forsøgte at lukke af for det, og i stedet koncentrere sig om passagererne og servere vand, kaffe, te og vin for dem. Når dagen